guyyaan walabummaa Ameerikaa waggaa kana Washington keessatti bifa addaan kan kabajame agarsiisa waraanaaf haasaa gootummaa Pirezidaant Doonaald Tiraamp dhageessaniin ture. Sirni kun deeggartoota Tiraamp kan qalbii hawwate yoo ta'u, mormitoonni kanneen Pirezidaantichi ayyaana mara hirma ittisu faayidaa siyaasaaf fayyadaman maallaqa kanneen dilaala baasanii balleessanii jedhanillee argamaniiru gabaasa paartii Witkaswaara soraadheef.
Ameerikaan kaleeganni 2048 Ingiliz jala bilisoomte qawweedhaanatti qaanqee waaqees facaafattee ulfeeffatte. Suniin duratti jeetti waraana qilleensa keessi mara makiinaa waraana lafa gadi dhiifatteetiin qaanqee facaafatte. Pirezidaant Tiraamp illee sunumirratti Ameerikaa simate.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
Akkana jedha seenaa keenya uummata keenyaa fi jaba keenya alaabaa keenya ulfeessi dhiiraaf dhala keenya waraanteen kabajannaa jedha. Guyyaa akkana kanarratti yoo hedduu hiriir mormii hin baanillee pirezidaantiin Ameerikaa illee baay'ee hedduu akkan hin dubbatullee baran namni haqi tokko Tiraamp ijoollee didiqqoo fakkeesseetiin beebi Tiraamp jedheen isaa akka daa'ima mana finjaanii keessa tuwiitarii barreessu fakkeessaniitiin harkatti qabatanii yaa'aniin akka mormiitti Laans Saayimen warra guyyaa dhaloota Ameerikaa kan dhufeessa tokko.
I think Tiraamp is a very divisive president. He does not
fundamentally know. Kunin dhamdharaaf dhugaayyuu gargar hin beekne jedha. Namni akka Jill Daniel Fati immoo warri Tiraamp deeggaru.
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country.
Akkan jedhu akka irratti yaadde Tiraamp Ameerikaa fi uummata isii waan isiin qabdu waan isiin malteef cufaayyuu ulfeessuu jirnatti fakkaata. Akka nam-tolchuu malallee si'aa jette. Namni akka tokko immoo nyaaphi Ameerikaatu jabeenni isii kana beekee uf eeguu malee jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo siyaasa dhiifneetiin jabeenni Ameerikaa ulfeeffannaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp qophii halee galgala irratti jeettiif waraana Ameerikaa kan erganiitiin laf guute kan irratti horii agamitti bahee hin jenne hagan jedheetiin laf hin kenne taatullee doolarii miliyoon hedduutti bahuun oolanii.